Христианский меридиан.
U Hrišćanski meridijan, emisija koja sadrži vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, iz Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica na talasima Radio Zlatousti za sredu 26. februar 2020. godine. Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja i praznuje prepodobnog Simeona Mirotočivog, odnosno Stefana Nemanju. Stefan Nemanja, a to jest prepodobni Simeon Mirotočivi, veliki vladalac srpskog naroda, ujedinitelj srpskih zemalja, tvorac nezavisne srpske države, branitelj pravoslavlja i istrebitelj jeresi. Najpre je bio kršten u latinskoj crkvi, no kasnije oslobodi se od te crkve i postade član crkve pravoslavne. Najpre je zavisio u državnom pogledu od Grka, no kasnije se oslobodio te zavisnosti i postao potpuno samostalan. Kada je utvrdio državu i pravoslavnu veru u državu, i tada, po primjeru svog sina Save, primi monaški čin u manastiru Studenici 1195. godine i dobi ime Simeon. Njegova žena Ana također primi monaški čin, dobi ime Anastasija i povuče se u ženski manastir. Posle dve godine inočestva u Studenici Simeon ode u Svetu Goru. Tu se najprije nastani u manastiru Vatopedu zajedno sa Savom. Otac i sin provodili su dane i noći u molitvi. Tu su sagradili šest paraklisa Spasitelju, Besrebrenicima, Svetom Georgiju, Svetom Teodoru, Preteči i Svetom Nikolaju. Kupili su ruševine Hilandara i sagradili divan manastir u kome Simeon požive samo 8 meseci pa skonča. Kada je bio na izdisaju, Sava ga po njegovoj želji položi na prostu rogozinu sa očima upravljenim u ikonu Bogomatere i Spasitelja. Blaženi starac izusti ove reči: Vjesako je dihanje da hvalit Gospoda, i preseli se ka Gospodu 13. februara 1200. godine.
Smrt
Vesti iz naše parhije putujemo u manastir Drača gde je služena sveta arhijerejska liturgija i parastos monahinji Magdalini i to u utorak sirne nedelje 25. februara 2020. godine kada se molitveno sećamo svetog Meletija Antiohijskog. Tom prilikom njegovo prasveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan služio je pomenutu svetu arhijerejsku liturgiju u svetu Nikolajevskoj obitelji manastira Drača povodom dvogodišnjice od upokojenja monahinje Magdalene Božović. Njegovom prasveštenstvu sasluživali su protojeraj stavrofor dr. Zoran Krstić, protojeraj stavrofor Milan Borota, protojeraj stavrofor Milovan Antonijević, protojeraj stavrofor Zarije Božović, protojeraj stavrofor Života Marković, protojeraj Srđe Tešić, iguman Dositej Hilandarac, protođakon Nebojša Jakovljević i protođakon Ivan Gašić. Svojim pevanjem ovo bogosluženje ulepšali su učenici Krgujevačke bogoslovije. Posle pročitanog evanđelja episkop je poučio svoju pastvu protumačivši današnje evanđelsko začalo. Na samom početku episkop je istakao gospodnje reči: molite se da ne padnete u iskušenje zato što je njima Hristos hteo da ohrabri svoje učenike da veruju i da se ne uplaše smrti. Na kraju svete liturgije episkop šumadijski gospodin Jovan oslužio je parastos mati Magdalini, kom su prisustvovali otac Dositej iz manastira Grgeteg zajedno sa svojim sestrama, kao i veliki broj monaštva eparhije šumadijske. Nakon svete liturgije usledila je trpeza ljubavi, koju je ugotovila visoko prepodobna igumanija Jelena i iguman Onufrije sa svojim u Hristu sestrama.
Investil si ja, Angel. Pervenjem, pastirjem, ovčarem i želji s neba poslan.
Vesti iz Srpske pravoslavne crkve putujemo u Jordan, gde je poslanstvo Srpske pravoslavne crkve stiglo. Dakle, patrijarh srpski Irine i poslanstvo Srpske pravoslavne crkve dočekani su 25. februara ove godine na aerodromu Kraljica Alija nadomak Amana, glavnog grada Jordana. Njegovu svetost patrijarha srpskog gospodina Irineja i poslanstvo Srpske pravoslavne crkve u ime domaćina, njegovog blaženstva patrijarha Jerusalimskog i sve Palestine gospodina Teofila III. Dočekali su visokopreosvećeni arhijereji Benedikt i Hristifor, arhimandriti Rafaelo, Benedikt i Atanasije i krstonosni protijereji Irinej, Avram, Aleksije, Petar, Gerasim i Arsenije. Poslanstvo Srpske pravoslavne crkve, pored njegove svetosti, čine i njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, njegovo preosveštenstvo episkop bački gospodin Irinej i njegovo preosveštenstvo episkop kruševački gospodin David. U pratnji patrijarha i poslanstva nalaze se protojeri Stavrofor Milutin Timotijević, rektor bogoslovije svetih Kirila i Metodija u Nišu, protođakon dr. Damjan Božić, glavni i odgovorni urednik pravoslavlja i teoloških pogleda, đakon dr. Aleksandar Praščević, sekretar kabineta patrijarha srpskog i ipođakon Dejan Nakić, lični sekretar patrijarha srpskog. rubrici Vesti iz pravoslavnih pomesnih crkava putujemo u Aman. Njegova svetost patrijarh srpski moskovski i sve Rusije Kiril započeo je 25. februara ove godine posetu Hašemitskom kraljevstvu Jordanu. Njegova svetost stigao je u prestonicu Jordana da učestvuje u Amanskom sabranju predstojatelja i delegacija pomesnih pravoslavnih crkava. Ambasador Ruske federacije u Hašemitskom kraljevstvu Jordan predstavljaju i vanredni i opunomoćeni ambasador Desjatnikov i viši savjetnik u ambasadi Bulgakov. Tokom posete Jordanu njegovu svetost patrijarha Kirila prate i predsjednik odeljenja za spoljne crkvene odnose Moskovske patrijaršije mitropolit Volo Kolamski Ilarion, protojeri Nikolaj Balašov, potpredsjednik tog odeljenja, kao i predsjednik sinodalnog odeljenja za odnose crkve sa društvom i medijima Legojda. Izrazivši ljubav i poštovanje prema Ruskoj pravoslavnoj crkvi, princ Gazi ben Muhammed posebno se zadržao na aktivnostima Ruskog doma za poklonike na reci Jordanu. Posebno je napomenuo da mnogi poklonici iz Rusije dolaze tamo, uprkos napetoj situaciji u regionu Bliskog istoka.
Molitve smirene duše i suze što dar kvase. Sve demonske strele ruše, sve paklene strasti gase. Dok postu pristupa telo duh se kao ogen javi. Tad uskore štastvo se oživi u nebeskoj slavi. Jer ljubavlju Božem čovjek seže ko špica mača. Peščini mir istin pojet nesrećnu dolinu plača. Oko na obiže ruke okrepovno kano sina. Iše Rusi sude bude u slobodu duhovina. Blagodaću Božju nošem prezire zemalske duge. Životvornu vodu nošem na molitvu diže ruge. Prevečne lepote Božje čovjek je savršen obraz. Kroz nauka prode svetlost neba se projavi odraz. Kroz nauka prode svetlost neba se projavi odraz. Kroz nauka prode svetlost neba se projavi odraz.
Evo i posljednje rubrike u današnjem izdanju Hrišćanskih meridijana u kojoj putujemo u Italiju, gdje su biskupije na severu Italije prekinule bogosluženja zbog koronavirusa. Nekoliko katoličkih biskupija u severnoj Italiji obustavilo je sve aktivnosti koje mogu povećati rizik od širenja koronavirusa, uključujući i svete mise. Tokom vikenda 22. i 23. februara 2020. godine primećen je dramatičan porast slučajeva zaraženih koronavirusom, zbog čega su neke regije prekinule sve događaje ili skupove koje okuplja mase. Milanska nadbiskupija obustavila je bogosluženje počevši od nedelje 23. februara do daljnjeg. Katedrala je također zatvorena za turiste. Nadbiskup venecijanskog patrijarha Francisco Moraglia obustavio je bogosluženje, uključujući krštenja do 1. marta u Torinskoj biskupi. Nadbiskup je otkazao sve parohijske događaje i sastanke, osim mise, tražeći da svi katolici prime pričešće u ruke i suzdrže se od celiva mira. U Padovići je papska bazilika Svetog Antuna ostati otvorena za molitvu, ali su mise suspendovane. Muzej bazilike biće zatvoren do 1. marta. Slušali ste Hrišćanske meridijane na talasima Radija Zlatousti za sredu 26. februar 2020. godine. Ovu emisiju tonski realizovao Slavoljub Prokić, a uredila Ana Brzaković. Do narednog slušanja, mi vam želimo sve najbolje.
Ja pronađo bi se mnogo zemlji, spazivši na grbu njegov sjaj. Među mnogim na kitom i blago, srcem ja prepoznam i se taj. Gledajući blistanje njegovo, zapravam u pesmu dušom svoj. I tu radost pohranim u grudi, vrativši se brzo u svoj dom. Gde presabram sve svoje imanje, na mene zavise da prodam. I sve što je oko Boga sveta, za taj biser, biser da imam. Jer on puni sve prostore moje, suncem kojim sijao svi dan. I sred oči riznice ne trape onom kojem imam.